Siz umringiz mobaynida ezma kishilarga duch kelganmisiz? Agar bundaylar uchramagan bo'lsa, doppingizni osmonga oting. Sababi, vaysaqlar shunchaki vaqtingizni oladi xolos. Ularning gap so'zlarida ma'no mazmun bo'lmaydi. Ezma kishilarga o'zlarini tinglaydigan quloqlar kerak va salom. Darhol gapga tushib, nuqta haqida to'liq unutib yuborishadi. Unutib yuborishadi emas, nuqta qo'yishni xohlashmaydi. Vaysaqillik millat tanlamaydi. Bundaylar hamma xalqlarda bor. Mashhur ruhshunos Lilian Glass ezma kishilar tabiatini qoyil maqom tarzda ochib bergan. Jim bo'l, bas qil dedim senga. Jeff mahbubasi Lorini birinchi marta ota-onasi huzuriga olib kelganida unga ana shunday dedi. Jeff sevgilisi ota-onasiga yoqishini xohlagan edi. Lori esa shu qadar vaysaqi ediki, aftidan, hatto o'limga hukm qilinib hukmini ijro etayotganlarida ham gapirishni bas qilmagan bo'lardi. U o'zini sira idora eta olmasdi.
So'zlashdan to'xtay olmaydigan kishilar boshqalar bilan risoladagidek muomala qilishni bilmaydilar. Ularning sergapligi avvaliga fusunkor tuyulsa-da, uzog'i bilan 1-2 soatdan keyin u suhbatdoshni zeriktira boshlaydi. Sira yopilmaydigan og'izdan kundalik oddiy yumushlar, masalan, idish-tovoq yuvishga doir ortiqcha va poyma-poy chiqadigan so'zlar har qanday kishini bezor jon qilib yuboradi. Qizig'i shundaki, ezma odamni qarshisidagi kishining eshitish uchun vaqti bormi, yo'qmi mutlaqo qiziqtirmaydi. U insonlarni faqat o'zlari qiziqtirib, atrofdagilarga qanday ta'surot qoldirishi mumkinligi haqida o'ylashmaydi. Ular savol berib, kimdir og'iz juflagunga qadar o'zlari javob berishadi. Jim qilish mumkin emas. Go'yo ichlarida hech qachon o'chmaydigan abadiy dvigatel ishlayotgandek.
Sergap kishilar o'zlarini ruhlantirish yoki ovuntirish uchun gapiradilar. Safsata ularni muammo va ko'ngilsizliklardan chalqitadi. Bu insonlar o'z ovozlarini yaxshi ko'rib, ovozlari jarangini eshitganda qoniqish oladilar. Ezmalarni telefondan ajratish juda mushkul. Shu qadar gapga kirishib ketishadiki, qo'pol gapirib yoki go'shakni qo'yibgina ulardan qutulish mumkin. Vaysaqlarni jim qilishning birdan bir yo'li baland va salobat bilan tinchlikni saqlashga chaqirishdir. O'shanda ham yarim soatcha jim o'tirishlari mumkin, chunki o'zlarini nazorat qila olishmaydi. Ular yana vaysashlari kerak. Boshqalarning keskin ogohlantirishlari xuddi qiziqtirmaydigandek, sababi gap bilan nihoyatda band bo'lishadi. Mabodo xafa bo'lishsa, ozgina nafas rostlab yana ezmalikka o'tadilar. Ular gapiraverib, har qanday odamning tinkasini quritishga qodir.
Aksariyat ezma kishilar bolalikdan psixik to'g'ri o'smay, bu ularning balog'at davridagi sergap bo'lishlariga olib keladi. Mazkur odat nutq o'sishi davrida, ya'ni bolaning 3.5-4 oyligida yo ko'pchilik ichidami, yo yakka o'zi qolganidami, doimiy ravishda bidirlashi bilan namoyon bo'ladi. Bu davrda go'dak unga javob berishsa-berishmasa, muntazam ravishda nima uchun degan savolni takrorlayveradi. U diqqatni jalb etish uchun emas, balki o'zini eshitishni yaxshi ko'rgani va til o'rganganini namoyish etish uchun shunday qiladi. Voyaga yetgach ruhiy jihatdan o'sha darajada qolib, 4 yashar bolaga xos odatni shakllantiradi. Bunda insonlarning doimiy vaysashlari yolg'izlikda qolish va tashlab ketilishga doir qo'rquvga qarshi ruhiy himoya vositasidir. Mabodo yonlarida hech kim bo'lmasa, o'z-o'zlari bilan gaplashib ketaveradilar va bunda hech ham hayron qolarli joyi yo'q va ular ham shunga o'rganganlar. Salomat bo'ling.